Көңүл толкунунда Азаттык радиосу, армысыздар тыңдарман. Азаттык кабарларын жазуучу драматург Талаптан Ахметжан жайлы кабар менен жалгастырабыз. Азаттыктан алыстамаңыз. Талаптан Ахметжан 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Теректібұлақ ауылында туған. 2009 жылы 48 жасында дүние салды. Талаптан Ахметжан 1979 жылы Өскемен құрылыс жол институтына оқуға түсіп, 1985 жылы оқу орнын бітіріп, құрылыста мастер, облыстық телерадио комитетте редактор, Республикалық Қазақ әдебиеті газетінде тілші, Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары және Анарыс баспасының бас редакторы қызметтерін атқарған. Талаптан Ахметжан мен қызметте болған Дәулетбек Байтұрсынұлы Талаптан Ахметжан орта жаста дүние салғанымен өзін қаламгер ретінде көрсете білген жазушы деп еске алады. Оның айтуынша Талаптан Ахметжанның замандастарынан ерекшелігі оның адалдығы мен жан баласына жалған айтпайтындығы.
Талаптан Ахметжан бір жасына жетіп, қартайып, асарын асап, жасарын жасап кетіп бара жатқан кісі емес еді, бірақ дегенменен жас болса да, енді екінші бір жағынан айтқанда, ол кісі Алла Тағаланың ол кісіге жүктеген міндетін, өзінің миссиясын толық орындамаса да, өзінің азаматтық жұмыстарын атқарып кетті деп ойлаймын. Өйткені сол 48 жасына дейінгі жазған әңгімелері, хикаяттары, диалог романы, сонан кейін бірнеше пьесасы оқырмандарға толығымен жетті. Және ол кісі драматург ретінде өмірінің соңында өте бір қарқынды еңбек етті. Алматы қаласында екі театрымызда, ана Өскемен театрында, Оралдағы театрда біраз дүниелері сахнаға шығарылып, ол кісі толыққанды драматург ретінде мойындалды. Тіршілігінде сын мақалаларға арқау болғанын азамат, соның ішінде жаңағы періште қиялды жазушы деген ол кісінің тірлігінде де сол кісіге бір жағымды бір ат ретінде таңылып еді. Періште қиялды жазушы деп. Кейін мына адамдар бірінің аузына бірі салғандай дүниеден өткенде де біраз кісілердің аузынан сол сөз аталды. Талаптан иманды боғыр сондай бір періште қиялды жазушы еді. Оның пактігі, оның адалдығы жан-жақты айтылды. Сонымен бірге жаңағы Бауыржан Омар деген досы, қоғам қайраткері, сондай бір азамат осында көзінің жасын ағызып тұрып айтып еді. Біз Талаптанның достары, айналасындағы адамдар, яғни біздер өтірік айтушы едік. Реті келсе өтірік айтушы едік. Ал Талаптан досымыз өтірік айта алмайтын. Оның ерекшелігі де, оның бізден өзгешелігі де осы жағынан айқындалып көрініп тұрады деп айтты. Мен бұған толық келсем, өйткені өзім ол кісімен 5 жыл бірге жұмыс істеген кездерімде, ол кісі бастық ретінде, газеттің редакторы ретінде, одақтың төрағаның орынбасары ретінде, және қатардағы қызметтес ретінде, және дастарханда бірге отырған дәмдес дос аға ретінде, және отбасында бірге кездескен отағасы ретінде, және бірге көшеде кетіп бара жатқан кәдімгі бір замандас адам ретінде қарар болсам, ол кісінің мінезі, өмірдегі позициясы, адамдарға болған қарым-қатынасы ылғида бірдей деңгейде сақталған. Крестодаға отырған кезде асқақтап кететін, көшеде жаяу кетіп бара жатқанда пәсейіп қалатын, немесе тағы бір жағдайда, тағы бір жаңағы мінез көрсететін жағдай негізінен байқалған жоқ деп ойлаймын.
Сөзін сабақтаған Дәулетбек Байтұрсынұлы Талаптан Ахметжан туралы естелік кітап жарық көргелі жатқанын атап өтті және оның мазмұнына да тоқталды.
Қазақстан жазушылар одағы сондай бір белсенділік танытып отырған азаматтармен бірлесе отырып, Кеңсайдағы зиратының басына ескерткіш қою, ол кісінің және зиратының басын көтеру мәселесі қолға алынып жатыр екен. Осы жуықтағы күндерде құрылыс жұмысы аяқтап, сол бір қабір басына барып, соның ашылуы болады ғой деп ойлап жүрміз. Сонан кейін жазушылар одағы және ол кісінің ағалары, шығармашылық әріптестері бірлесіп, ол кісінің өміріне байланысты және шығармашылығына байланысты бір естеліктер кітабы және материалдар жиналып жатыр. Оған біраз ақындар, жазушылар, Талаптан Ахметжанды жақсы көретін ағайындар өзінің шығармашылығын арнап, сол кісіге тиісті жаңағы еңбектерін тапсырып, әзір негізі бір кітапқа жуық дүние жинақталып қалды. Ол кітапта сол жыл толуына байланысты оқырманға тиеді ғой деп ойлаймыз. Ол кітаптың енді бірінші бөлігі естеліктерден, екінші бөлігі жаңағы әкеңнің күнделіктерімен кейбір жар жарық көрмеген шығармаларынан, сонан үшінші бөлігі Тәкең дүниеден өткен кездегі қазақ әдебиетінен тартып осы республикадағы барлық газет журналдарда жарияланған қаралы хабарларға байланысты және көңіл айту хаттары Астана менен осы Алматы арасындағы биліктің жоғары орындардың және замандас қаламгерлердің сонда бір езіліп тұрып, егіліп тұрып айтқан жоқтаулары сол кітапқа сұрыпталып енгізіледі деп сондай жоспарланып жатыр. Алла нәсіп етсе енді оқырман ол кітапты қолына алғаннан кейін Тәкең туралы тағы да бір жаңа қырларын танып, Тәкең туралы жаңа бір ойларға келеді ғой деп өз басым сенем.
Жазушы Тұрысбек Сәукетай Талаптан Ахметжанды алғаш рет облыстық газетке өлең жаза бастаған кезінен байқағанын айтады. Оның айтуынша Талаптан Ахметжан Алматыға қалыптасқан жазушы ретінде келген.
Ізімізді басып келе жатқан кейінгі толқын әндеріміздің ішіндегі суырып алға шығып жүрген азаматтың бірі осы Талаптан Ахметжан болатын. Дарамыздан ерте кетіп қалды, оны өкінішті. Талаптан екеуміз былай қарағанда бір жердің түлегіміз, сол тұрғыдан келгенде ол маған әні бауыр болып келеді. Бірақ арамыздың жасымыздың алшақтығына байланысты мен оны өмірде сол ауылда жүргенде көрген жоқпын оны. Кейін оның Шығыс Қазақстан облысының Коммунизм туы деген газетінде оның алдымен өлеңдері жарық көріп жүретін. Сол кезде мына баланың аяқ алысы жақсы екен ғой деп мен өлеңдеріне сүйсініп, анда-санда бір қолға түскен кезде сөйтіп ойлайтынмын. Бірақ оның нағы өзім көргенім мына Алматыға келіп, кейін жазушы болған кезде ғана мен оны жүздестім. Қазақ әдебиетінде жұмыс істеп жүрген кезде, ол кезде Талаптан қалам төселген, көрініп жүрген қаламгер болған кезі болатын. Сөйтіп сұраса келгенде ол екеуміз бір жақтан бір жерден боп шықтық. Кейін мына Жазушылар одағының қара шаңырағы астында бірге жұмыс істеген кезде оны мен анда-санда көріп, сөйлесіп, шыққан шығармаларына қарап, бір-біріміздің сыртымыздан тілеулес болып жүрген қаламдас қанатта сенім ғой. Талаптан міне арамыздан кетіп қалды. Қайтқанына жыл болып қалды. Ол туралы біз естелік айтып отырамыз деген ондай ой болған жоқ, тағдырдың ісі.
Естелік әңгімесін жалғастырған Тұрысбек Сәукетай Талаптан Ахметжан қаламгерлер арасында алғашқылардың бірі болып, 1931-1933 жылдардағы ашаршылық туралы шығарма жазған жазушы еді деп еске алады. Оның сөзіне қарағанда Талаптан Ахметжан өзін драматургия саласында да мойындата алған қаламгер.
Бірақ Талаптан ерте кетсе де артында халқы сүйсініп оқитын жақсы-жақсы дүниелер жазып кетті, тамаша әңгімелер жазды. Әсіресе бұл хикаят жанрында көптеген шығармалар жазды. Мынау ең алғашқы көлемді кесек дүниелерінің бірі Тозақ оты дейтін. Бұл 33 жылғы аштыққа байланысты жазылған осы қазақ жазушыларының ішіндегі сол нәубетті кең қамтып, сол трагедиясын барынша ашып, өзіндік бояуымен, өзіндік көркемдік қуатымен жазылған қазақ әдебиетіндегі бір шоқтықты шығарманың бірі осы Тозақ оты болатын. Содан кейін де Талаптан көптеген қазіргі заман туралы, қазіргі мына қилы кезеңдегі неше түрлі адам бойындағы небір қылықтарды, мінездерді суреттейтін тамаша-тамаша шығармалар жазды. Соңғы уақыттарда драматургияға бұл бет бұрып, біраз сұлу мен суретші, қош жүрек деген тамаша пьесалар жазды. Бұл да қазақ драматургиясына салған оның олжасы деп бағалауымыз керек. Жалпы Талаптан өмірде сондай биязы, ағаның алдында ізетті, ініге деген қамқор мінезді, сондай жақсы қайырымды жігіт болатын, денсаулығының нашарлығына қарамай, сондай оптимист болатын, іштеңеден сырын білдірмей, күліп, кәдімгідей сөйлескенде жайсаң мінезді жақсы жігіт еді. Қоғамдық жұмыстарға да араласты, жазушы қаламмен бірге қоғамдық жұмысты қатар алып жүрді, Жазушылар одағының секретары болды. Сонда да бұл көптеген жазушыларға, қаламгерлерге, әсіресе өзінің замандастары мен артында келе жатқан елдеріне көптеген қамқорлық жасады. Осының бәрін біз сыртта көріп біліп жүрдік, сүйсініп жүрдік. Өзі кеткенмен де артында сөзі қалды. Осы бізге көңілге медет.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азат ойдың алаңы Азаттық радиосынан алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Зерде айдарымен беріліп келе жатқан хабарларымыздың кезекті шығарылымы 48 жасында өмірден озған жазушы-драматург Талаптан Ахметжан туралы болып отыр. Талаптан Ахметжанмен 1995-1997 жылдары аралығында Мәдениет министрлігінде бірге қызметтес болған суретші Балтас Оспан оның адамдарға деген ықыласы ерекше еді деп еске алып отыр. Оның сөзінше Талаптан Ахметжан сол жылдары сұлу мен суретші хикаясын жазып жүрген және сол кезде суретшілер жайлы көп әңгімелесетін дейді Балтас Оспан.
95-ші жыл, 97-ші жылдар баспалар министерствосы ғой, сонда бірге жұмыс істеді. Бір кабинетте отырды. Талаптанның қайтыс болып кеткеннен бері бір жоқ болғаны өзі кәдімгідей қатты тиеді бізге. Талаптанды сабырлы, өзі еңбекқор, тәкемен адамдарға деген жақсылық істеп тұруға өзі асығып, өзі қандай сұрақтармен келсе де, өзінің жұмыстарымен келіп жатса да, айтып Талаптан бүкіл өзінің жұмыстарын тастап сол кісілерге көмектесуге тырысып тұратын өзі. Әрі ешкім оны ұмытпайтын шығар деп ойлаймын. Өзі ақынжанды, осы неге ғашық, достыққа берік, сырттай жуас болып көрінеді, бірақ шында ол өте батыл жігіт болатын негізі. Өзінің өзі шалдың баласын деп жүретін. Сюжеттерін менен сұрап отыратын әйтеуір, екеуміз әңгімелесіп, сонда сол суретшілерді көп сұрайтын, сол суретшімен сұлуын әуез театрына.
Ал жазушы Қуандық Түменбай Талаптан Ахметжан зерделі азамат еді, және шығармаларының дені лирикалық тақырыпта болып келетін дейді. Оның айтуынша Талаптан Ахметжан екеуі әркез шығармашылық байланыста болған.
Арықша келген тарамыз қара жігіт жұмысқа келді. Талаптан Ахметжановпын деп таныстырды өзін. Өзінің мамандығы инженер екен. Автотранспорт инженері. Журналист емес, филолог емес. Сондықтан ба техникаға үйір екен. Әңгіме жазады екен. Бір-екі әңгімесін оқып берді. Өзінің әңгімелерін оқып беріп тұрды маған оңашада. Сондай бір жаны да, жазуы да нәзік жігіт екен. Әңгімелері кілең лирикалық тақырыпқа келеді. Оқуы да өте нәзік. Анда-санда бір шие қатып күліп алады. Мен пікір айтсам, одан кейін менен басқа жаққа ауысып кеттім. Ол да басқа жаққа кетті. Онан кейін де Талаптан мен хабарласып тұрдым. Бұл өте зерделі жігіт еді. Өмірге деген сол зердесі жинағаны өте мол жігіт еді жас болғанмен. Талантты жігіт еді. Пьеса жазды. Осы алғашқы пьесасының тұсаукесеріне бардық. Балалар мен жасөспірімдер театрында өтті. Барлық уақытта осы ағалы інілі болып шығармашылық байланыста болдық. Әттең өмірі қысқа болды. Менің естуім сол өзі өмірден өтерінен бір күн бұрында жұмысқа келіп кетіпті. Жұмысқа өте талапшыл еді. Өзінің алдына қойған міндетін ақырына дейін орындайтын өмірде солай өз міндетін ақырына дейін орындап кетті бұл жігіт.
Өз сөзінде Қуандық Түменбай Талаптан Ахметжан қаламгер ретінде өз бағасын оқырман тарапынан алды және ол қазақ әдебиет тарихында сөзсіз қалады деп отыр. Талаптан Ахметжан Тұма, Сұлу мен суретші, О дүниенің қонағы, Ақиқат жолы, Мұң атты кітаптардың және республикалық театрларда қойылған Тасша бала, Қараторғай, Екі жүрек, Сұлу мен суретші қойылымдарының авторы. Құрметті тыңдарман, осымен жазушы-драматург Талаптан Ахметжан жайлы хабарымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.